Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového spravodajstva Vatikánskeho rozhlasu, po ktorom bude nasledovať zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej 4. veľkonočnej nedele.
Pokojný večer vám z Ríma prajú
Peter Dufka
a Jozef Šofranko. Vatikán. Presne pred 30 rokmi 13. mája 1981 bol na námestí svätého Petra spáchaný atentát na Jána Pavla II. Udalosť, ktorá otriasla celým ľudstvom a hlboko poznačila pontifikát blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.
13. máj 1981, námestie svätého Petra, sviatok Panny Márie Fatimskej. Ako zvyčajne počas generálnych audiencií, Ján Pavol II, stojac v papamobile, pozdravuje a požehnáva pútnikov. Chvíľa stretnutia prejaví náklonnosti medzi svätým otcom a veriacimi, ruky, ktoré sa chcú dotknúť, vymenené pohľady, úsmevy, dieťa, ktoré zobral do rúk a nežne pritúlil. Ľudia nevedia, ale krátko na to má pápež na programe dôležitý oznam. Zrod pápežskej rady pre rodinu. Oznam, ktorý bude musieť byť odložený. Nebo nad Rímom sa zaťahuje oblakmi, ako by predpovedalo, že niečo netušené sa stane realitou.
Je 17:17. Zaznie tupý zvuk, opakuje sa. Niet pochýb, je to streľba zo zbrane. Pápež bezvládne klesá, zachytený svojim sekretárom Stanislavom Dzivišom. Ľudia sú zdesení. Niektorých veriacich premôže plač, iní si kľaknú, začnú sa modliť druženec. Pohnutie neustupuje. Celý dav mlčky stojí, nevyjadruje sa k tragickej scéne, ktorej sa stal svedkom. Čaká na správy. Prvýkrát sa hovorí vo Vatikáne o terorizme. Hovorí sa o terorizme v meste, z ktorého vychádzali posolstva o láske, porozumení, výzvy na zmierenie. Námestím sa šíria protichodné správy o totožnosti útočníka, o počte výstrelov a najmä o závažnosti zranenia spôsobeného pápežovi Vojtilovi. Počuť zvuk sirény záchranky. Generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu páter Roberto Tucci, ktorý niekoľko minút po atentáte dorazí na námestie svätého Petra, oznamuje do mikrofónu, že charakter zranenia zatiaľ nie je známy. Sanitka odviezla svätého otca do nemocnice Gemelli.
Táto cesta z Vatikánu do Gemelli trvá len 4 hodiny. Napriek tomu sú to nekonečné minúty. V sanitke, ako spomína jeho osobný lekár Roberto Buzonetti, sa pápež neprestajne modlil, šepkajúc v poľskom jazyku. Ježišu môj, matka moja. Operácia je dlhá a zložitá. Karol Vojtila stratil veľa krvi, bol vážne zranený na niekoľkých miestach. Operujúci lekár si je zakrátko vedomý zvláštnej anomálie. Odchýlky strely o niekoľko milimetrov, inak by guľka nedala šancu prežiť. Počas zákroku na 3. poschodí nemocnice Gemelli sa akoby pozastavil čas. Média po celom svete netrpezlivo čakajú na výsledok operácie.
Chirurgický zákrok bol dokončený až po 4 hodinách 20 minútach. Oznamuje v priamom prenose americký kanál ABC a dodáva: Vatikánsky rozhlas uvádza, že stav pápeža nie je vážny. Milióny veriacich vo všetkých kútoch sveta a najmä v Poľsku, ktorí sa zhromaždili na modlitbu, si môžu s úľavou vydýchnuť. Medzitým talianska polícia vypočúva mladého tureckého extrémistu Ali Akču. Práve na neho sa obracia Ján Pavol II. Počas prvej modlitby Regina Celi po atentáte. A 17. mája 1981 pápež, ktorý sa stane blahoslaveným, hovorí zo svojho nemocničného lôžka v poliklinike Gemelli.
S dojatím vám ďakujem za vaše modlitby a všetkých žehnám. Modlím sa za brata, ktorý ma zranil, ktorému som úprimne odpustil. Tebe, Mária, opakujem.
Totus tus, ego sum, et omnia mea tua sum.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes napoludnie prijal na osobitnej audiencii v Klementíckej sále Apoštolského paláca profesorov a študentov Pápežského inštitútu pre štúdia manželstva a rodiny. Dnes si tento inštitút pripomína 30. výročie svojho založenia blahoslaveným Jánom Pavlom II.
Nový blahoslavený Ján Pavol II. Vám osobitne zveril úlohu študovať, skúmať a rozširovať jeho katechézy o ľudskej láske, ktoré v sebe zahrňujú hlbokú reflexiu nad ľudským telom. Spojiť teológiu tela s teológiou lásky s cieľom objaviť jednotu ľudskej cesty. Toto je téma, ktorú vám chcem zdôrazniť ako cieľ, ku ktorému má smerovať vaša práca.
Poukázaním na Michelangelové stvárnenie ľudských tiel v Sixtínskej kaplnke zdôrazňuje, že v našich telách je ukryté tajomstvo, ktoré je prejavom ducha.
Alla luce di questo è possibile capire.
V tomto svetle môžeme pochopiť, že naše telá nie sú len obyčajnou matériou, ale ktoré, ak vieme načúvať, rozprávajú jazykom skutočnej lásky. Prvé slovo tohto jazyka sa nachádza v stvorení človeka. V lone mojej matky si ma utvoril. Môžeme potvrdiť, že telo pri odhalení jeho pôvodu nesie v sebe znak synovstva, pretože nám pripomína naše narodenie a ukazuje na Boha Stvoriteľa prostredníctvom našich rodičov, ktorí nám darovali život. Iba ak človek spozná pôvodnú lásku, ktorá mu darovala život, môže prijať seba samého a môže sa zmieriť s prírodou a so svetom.
Ďalej pápež pripomína, že stvorením Adama a Evy je telo povolané k uskutočneniu jednoty lásky medzi mužom a ženou a odovzdávaniu života.
Chápeme teda, že v láske je človek znovu stvorený. Skutočné kúzlo sexuality sa rodí pri pohľade na horizont, ktorý sa nad nami otvára. Plnosť krásy, univerzum druhej osoby a skutočnosť my, ktoré sa rodí z jednoty. Prísľub spoločenstva, ktoré sa v tom ukrýva, nová plodnosť, cesta, ktorú otvára láska smerom k Bohu ako pôvodcovi lásky. Spojením v jedno telo sa vytvára jednota celého života, aby sa muž a žena stali aj jedným duchom.
Benedikt XVI. Poukazuje, že telo v sebe zahŕňa aj negatívnu reč, ktorá je dôsledkom hriechu a nepatrí k pôvodnému Božiemu plánu. Tento hriech spôsobuje, že sa stáva neschopným vytvárať spoločenstvo. Ale napriek tomu Boh ponúka cestu vykúpenia tela, ktorého jazyk ostáva neporušený v rodine. Rodina, toto je miesto, kde sa stretávajú teológia tela a teológia lásky. Táto cesta stvorenia nachádza svoju plnosť vo vtelení, v príchode Krista.
Vatikán. Apoštolský list vo forme motu proprio s názvom Summorum Pontificum bol zverejnený 7. júla 2007 a vstúpil do platnosti 14. septembra 2007. Pred mesiacom, 8. apríla, bola pápežom Benediktom XVI. Schválená inštrukcia Universae Ecclesiae o aplikovaní vyššie spomenutého listu. Dnes bola táto inštrukcia zverejnená pápežskou komisiou Ecclesia Dei.
Dokument je napísaný jednoduchým a ľahkočitateľným jazykom. V úvode v krátkosti pripomína stručnú históriu rímskeho misála až po posledné vydanie z roku 1962 za pontifikátu Jána 23. Nový misál schválený pápežom Pavlom VI. V roku 1970 a následne liturgickú reformu druhého Vatikánskeho koncilu. Potvrdzuje základný princíp, ktorý sa vzťahuje na obe formy rímskej liturgie, definované ako riadna a mimoriadna. Jedná sa o dva spôsoby používania rímskeho obradu, ktoré sa nachádzajú jeden vedľa druhého. Jedna i druhá forma sú vyjadrením toho istého lex orandi cirkvi. Pre svoje ctihodné a starobilé používanie mimoriadna forma musí byť uchovaná s náležitou úctou.
Krátky úsek dokumentu poukazuje na práva a povinnosti pápežskej komisie Ecclesia Dei, ktorej pápež udelil riadnu zastupiteľskú moc v tejto oblasti. Toto zo sebou prináša dva dôležité dôsledky. Predovšetkým komisia môže rozhodnúť v oblastiach, ktoré sa objavia proti eventuálnym rozhodnutiam biskupov alebo ordinárov, ktoré by sa zdali v rozpore s ustanovením motu proprio. Okrem toho komisia, so súhlasom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, sa môže postarať o eventuálne zmeny v liturgických textoch pre mimoriadnu formu rímskeho obradu.
Vlastná normatívna časť dokumentu obsahuje 23 krátkých bodov o rozdielnych argumentoch. Potvrdzuje sa právomoc diecézneho biskupa pri realizovaní motu propria, pripomínajúc, že vzniknuté otázky ohľadne slávenia mimoriadnej formy budú posudzované komisiou Ecclesia Dei. Objasňuje sa pojem Cetus Fidelium, čo znamená skupina verných, Stabiliter Existens, ktorí sa chcú zúčastňovať na slávení mimoriadnou formou. Ponechá sa na múdre posúdenie pastierov zhodnotenie počtu osôb potrebných pre zriadenie slúženia v starom obrade. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 4. veľkonočnej nedele. Pripravil ho Andrej Krivda, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý študuje posvetnú liturgiu na pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme.
Milí poslucháči, Podobenstvo, podľa ktorého sa nasledujúca nedeľa nazýva nedeľou dobrého pastiera, by sa nás mohlo možno aj trochu dotknúť. Ježiš nás v ňom totiž prirovnáva k ovciam, k stádu. Na prvý pohľad by takéto prirovnanie niekoho mohlo aj odradiť. Kto by predsa chcel vyzerať ako akási hlúpa ovca? Dnešní ľudia, najmä obyvatelia moderných miest, ktorí nevideli živú ovečku a pastierov poznajú len z dokumentárneho filmu, ťažko môžu v plnom rozsahu porozumieť tomu, čo Ježiš rozpráva v tomto úryvku z Evanjelia. Ale celkom inak to bolo v Izraeli za čias Ježišovho verejného účinkovania. Keď pán Ježiš povedal, ja som dobrý pastier, v mysli jeho poslucháčov sa okamžite vynoril obraz muža, prevažne mladšieho, ktorý vodieval stádo na pastvu. Pastier nevyháňal ovce z košiara, ani ich nehnal na pastviny. Kráčal vždy vpredu, pred ovcami, pokrikoval na ne, alebo hrával na píšťale. Ovce poznávajúce jeho hlas a sledujúce známu postavu ochotne kráčali za ním. Skúsený pastier vie, že ovca nemá orientačný zmysel. Keď sa raz vzdiali od stáda, alebo ak sa jej stádo stratí z dohľadu, už nie je schopná vrátiť sa k nemu a tým menej je schopná nájsť si cestu do košiara. Ak pastier alebo ovčiarsky pes nepostriehne jej stratu, ovca zahynie. Dobrý pastier bdie nad každou ovečkou, ani jedna mu nie je ľahostajná. Len čo zbadá, že mu niektorá chýba, vydá sa na cestu a hľadá, kým ju nenájde. Pán Ježiš sa stotožňuje s takýmto pastierom. Vyznáva, že prišiel k strateným ovciam z domu Izraela. Už dávno pred svojím príchodom na svet u proroka Jeremiáša hovorí o sebe ako o pastierovi. Ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich roztratil, a privediem ich naspäť na ich nivy. Podobne v knihe proroka Ezechiela čítame: Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán Boh. Stratené vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito. Ježiš otvorene vyznáva, že je pravým pastierom nielen Izraela, ale je i spasiteľom všetkých ľudí, ktorým dáva hojný život, keď v Evanjeliu hovorí: Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Svätý Augustín tieto slová komentuje nasledovne. Vošli sme skrze vieru. Vychádzame umieraním. Ale tým istým spôsobom, ktorým sme vošli cez bránu viery, ako veriaci vychádzame z tela. Vychádzame tou istou bránou, aby sme mohli nájsť pastviny, na ktorých tráva nikdy nevysychá, je stále zelená a plná sily. Tieto vynikajúce pastviny predstavujú večný život. Milí poslucháči, je fascinujúce, ako neomylne a s istotou nasledujú ovce hlas svojho pastiera, ktorý ich vedie na pastvu, to znamená k naplnenému životu. Nie sú to nejaké hlúpe ovce, poddané, nesamostatné, s obyčajným pudom stáda. V Janovom evanjeliu sa vykresľuje iný obraz. Tam ovce majú dobrý inštinkt a vedia, komu môžu dôverovať. Ak nás Ježiš v tomto podobenstve prirovnáva k ovciam, nechce sa nás dotknúť. Hovorí totiž o ovciach, ktoré sú veľmi dôvtipné, lebo našli cestu k životu. Vedia, že bez Krista nie je možné dôjsť k pastvinám poskytujúcim potravu. Dobrý pastier nevedie k pastvinám stádo anonymných oviec. Každého volá po mene, každého inak, celkom osobne. Toto osobné volanie prezrádza, že má s každým z nás jedinečný vzťah. Najväčší paradox nastáva vtedy, keď kresťan počuje Ježišov hlas a pritom ide za hlasom cudzím. Keď počuje evanjelium a pritom koná podľa seba alebo sa prispôsobuje okoliu. Prajem sebe i vám, milí priatelia, aby sme dokázali, podobne ako ovce z evanjelia nasledujúcej nedele, rozoznať v dnešnom svete Boží hlas a vždy kráčať za ním.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.